geple yer azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede we Siriýede bolan hilakçylykly yer titremeleriniň ýyzy bilen türkmen hünärmenleriniň ýurtdaky urulýan zaýlaryň hili bilen bagly eden duýduruşlarından soň prezident Serdar Berdimuhammedow ýurtdaky guruluşyk işleriniň ýokary hilli bolmagyny tapşyrdy. 20 fevralda geçirilen iş maslahatının devamında Berdimuhammedow görünüşünden yurtta kurulan binaların berkligi barada hem gurrun etdi. Resmi medianın anıklaştırmasından yazmagyna görä, prezident kurulan binaların guruluş işlerinin yokary hilli bolmagy barada degişli tapşyrykları beripdir. Bu tapşyryk Türkiýede we Siriýede bolan güýçli yer titremelerinde 10 minlerçe adamyň hilak bolmagy bilen guruluş işlerindäki harsallygyň we jogapkärsizligiň Sol sanda giň ýaýrandygy aýdylan korrupsiýanyň habar serişçileriniň tas esasy temasyna öwrülen wagtyna gabat geldi. Bu diňe bir Türkiýede däl, eýse Türkmenistanyň Merkezi Aziýa boýunça goňşy döwletlerinde hem eýýäm 2 hepde töwereg wagt bäri, häkimetleriň gün tertibiniň esasy meselelerinin birine öwrüldi. Emma 9 waldan ýokary sesmiki aktiw ýerde ýerleşen Türkmenistanda bu mesele soňky günlere çelini resmi derejede gozgulmandy. Türkiýedäki 6-njy fevraldaky ýer sarsgynlarından soň birnäçe türkmen guruluş künärmenleri azatlyk bilen habarlaşyp, Aşgabatda we Tebitlerde gurulýan binalaryň köplenç gysylmaç, hil talaplaryny ýeterlik berja etmezden galdyrylýandygyny, olaryň bäs baglyk ýer sarsgynyna hem çydaman ýer ýygsan boljakdygyny duýdurdylar. Azatlykda bu barada çykan maglumatlaryň ýyzy bilen Berdimuhammedowlaryň ulusy, ýagny halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Ahalyň täze dolandyrys merkezi Arkadaş şäherindäki guruluşyk işlerini seljerdi. Bellimeli ýeri mundanyň azatlygy maglumat beren türkmen arhitektorlarynyň biri hut bu şäher barada gurrun edip, onda galdyrylan binalaryň oýlansyksyz planlaşdyrylandygyny, ulanylan guruluşyk terişdeleriniň hem hiliniň pestigini belläpdi. 18-nji fevralda Tebitde tapar eden öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow guruluşyk işleriniň ýokary derejede alınıp barylmalydygyny tapşyrdy. Ve bu meselelerin değişikli ritmilerin bir gözükçülüğünde bolmalıdığını aytti. Türkmenistan Türk kuruluş kampanyalarının milyardlarca dolları duryan kuruluş şertnamalarını almağı bilen sonki 10 yıllıklarda ulu kuruluş meydanına övrüldü. Sol bir vaqtda Türkmen kuruluş künärmenleri yurtta bina edilen detkarların ıhtıvarlılık meselesini has öngden veri gozgap gelyarlar ve olorun seismik şertlerin hasabı alınmazdan kurulyandığını aydarlar. Belleşimiz ýaly Türkmenistan ýokary seismiki aktiw ýerde ýerleşýär. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda ýurdun taryhyndaky iň weýrançylykly ýer titreme boldy. Tutuş şäher taş ýer ýüzünden süpürildi. 100 mingden gowrak adam wepat boldy. Yerli guruluş künärmenleriniň biriniň beren maglumatyna görä, Aşgabat ýaly ýer titremäniň bolaýmygy mümkin tebitlerinde kabul edilen kadrlaşdyrjy hukuk nusgalaryna laýyklykda beýik binalary gurmak gadagan edildi. Emma soňky döwürde Aşgabatda onuň töwereginde we hatda dağın eteginde ilmi nukdaý nazardan seismik taýdan howpli diýip kesitlenen ýerlerde de beýik binalar gurulýar. Yerli ýaşaýjylar gurulan jaýlaryň çat açyp çökýän halatlarynyň bolýandygyny aýdýarlar.